Памяти Полуяна. Куды идем? Куды проклятье нас вяде? Якія далі здобываем? Дзе гарт, надзея, вера ў будучыню, дзе? Чым сэрцы думы акрыляем? Няшчасны край, чым быў, чым стаў? Чым будзеш ты з сваім век стогнучым народам, як нёс нясеш ярмо упадку, слепаты, і змен чакаеш год за годам? Чакаеш ты, а толькі жалобы ўсё чуць, а сот уеўся ў твае гоні, сыны твае загубе сілы аддаюць, губляюць косці ў беспрытонні, сцяжыны замкнуты туды, дзе ясны быт, душы не кідаю ў бадылі, шырок гасцінец вечна толькі чыст, адкрыт, к шынку, астрогу і магіле. С конца у конец залегли только туманы, адвагу выгнала тривога. С-под хмар злятаются на жир свой груганы, над гэтой грагаюць пожогай. Куды идем? У понижені, у темноте, яшчэ одно загасло сердце. Хоть так приветно било зором ясноте, як только душ великих б'ецца, не стало сил змагаться с блудом вековым, змагаться с долею несчастной, на радость недругам, на жаль нямы своим, прибыл курган, курган напрасный. Так мало жил, а стольки уже робил надей своим поглядом нештадзенным, яких не роил сноу об стороне своей, як верыў у свой народ нязменна, як верыў, як да родных рваўся ніў і сёл з душой і сэрцам беларуса, любіў даль светлага прыволля, як арол, не знаўшы думам сваім мусу, шукаў усё праўды між чужымі і сваімі, і ўсюды праўду гэту гналі, адзін адным стаць мусіў сам паміж людзьмі, у думках мкнучы вышай далей, для беларускіх грамадзян байцом, слугой так шчырым быў, а грамадзяне, эх, ніткаю к пятлі плацілі не адной, хоць колькі ўздоху час расстання. О, стыд і ганьба вам, сляпні, што сілам маладым к жыццю гародзіце з запоры, пагардай вам патомак плюне ў вочы ўсім, пракляццем памяць абгавора. За што чуть-чуть прабуды з'ява к нам сышла, а ўжо сляды крыжамі знача? За што расіць алтар свой кроўю пачала, зірнула марыю звадзячай? Сышоў ваяк за долю, славу і народ. Пяском засыпалі жвіровым. Спі, мой таварыш, спі. Надыдзе новы ўсход, і брат заплача добрым словам. Спі, дружа мой, сявец у родных слоў сяўбе па нашай дрэмлючай старонцы. Няхай зямелька будзе лёгкай для цябе, як лёгка рваўся ты до солнца.